Pois, continuando con o noso modelo sostible e respetuoso co medio, hoxe ponemos en marcha os primeiros 4 composteiros comunitarios que están ubicados en Ángelo Coloche, en Sanfiz, Fonte dos Ranchos e Avenida de Vilaverde. Con esta iniciativa buscamos ofrecer unha nova vía de reciclaxe da materia orgánica pensado para as familias que viven en bloques de pisos e, por tanto, non dispoñen dun terreo propio. Estes composteiros están integrados no entorno urbano, contan cunha xestión segura e eficiente que garante a produción de compost de alta calidade, pero sin causar nin molestias nin malos olores. Ademais, en breve, comenzará a entrega de 800 composteiros individuais no rural, fomentando así a reciclaxe na orixen e dando información ás familias para que saiban como obter pois compost de alta calidade. No seu conxunto, entre a compostaxe comunitaria e a doméstica, reciclaremos máis de 250 toneladas anuais de biorresiduos, producindo alrededor de 50 toneladas de compost que, posteriormente, poderá ser reutilizado na cidade.